สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ System Thinking Systems Practice ของ Peter Checkland เป็นงานคลาสสิกด้านการจัดการและวิทยาการระบบตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1981และฉบับขยายปี1999เพิ่มบททบทวนพัฒนาการของแนวคิดตลอด3ทศวรรษหนังสือเสนอระเบียบวิธีระบบแบบอ่อนหรือ Soft Systems Methodologyสำหรับสำรวจสถานนักการที่ยุ่งเหยิงและนิยามปัญหาไม่ได้ชัดเจนโดยเฉพาะในองค์การที่มีคนหลายกลุ่มอำนาจคุณค่าและเป้าหมายที่ขัดแย้งกันจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การหาแบบจำลองที่ถูกต้องหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งน่าปรารถนาและทำได้จริงเช็คแลนด์อธิบายความต่างระหว่างการคิดเชิงระบบแบบแข็งซึ่งเหมาะกับปัญหาเชิงเทคนิคที่กำหนดเป้าหมายได้กับการคิดแบบอ่อนที่ยอมรับว่ามนุษย์ตีความโลกไม่เหมือนกันหนังสือผสานรากฐานเชิงปรัชญาการวิจัยเชิงปฏิบัติการและแนวทางใช้งานจึงเป็นทั้งการวิพากษ์วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมและคู่มือสำหรับการสอบถามอย่างเป็นระบบในโลกจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากปัญหาที่กำหนดชัดสู่สถานการณ์ที่ยังถกเถียงว่าปัญหาคืออะไรแก่นตั้งต้นของหนังสือคือการแยกระหว่างปัญหาแบบแข็งกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในความหมายแบบอ่อนปัญหาแบบแข็งมักกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตและเกณฑ์ความสำเร็จได้ค่อนข้างชัดเช่นการออกแบบกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดที่ตกลงกันแล้วในทางตรงกันข้ามสถานการณ์ในองค์การจำนวนมากไม่ได้มีปัญหาเดียวที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันผู้บริหารอาจมองว่าต้นทุนสูงพนักงานอาจมองว่าภาระงานไม่เป็นธรรมลูกค้าอาจมองว่าบริการไม่ตอบโจทย์ขณะที่หน่วยงานกำกับอาจกังวลเรื่องความรับผิดชอบหากรีบใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่ฝ่ายหนึ่งนิยามไว้การวิเคราะห์อาจแม่นยำแต่แก้ผิดเรื่องเช็คแลนด์จึงเสนอให้เริ่มจากการสอบถามสถานการณ์ไม่ใช่ตั้งสมมติฐานว่าระบบและเป้าหมายมีอยู่เป็นวัตถุชัดเจนในโลกจริงๆการเปลี่ยนจุดตั้งต้นนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้ปฏิบัติมองความคลุมเครือความขัดแย้งและความสัมพันธ์เชิงอำนาจเป็นข้อมูลของการเรียนรู้แทนที่จะถือเป็นสิ่งรบกวนที่ต้องกำจัดวิธีนี้ไม่ได้ปฏิเสธการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแต่บอกว่าก่อนเลือกเทคนิคต้องเข้าใจก่อนว่าใครกำลังนิยามสถานการณ์อย่างไรและเหตุใดนิยามเหล่านั้นจึงต่างกันประเด็น2ระบบแบบอ่อนใช้ระบบเป็นเครื่องมือคิดไม่ใช่ข้ออ้างว่าโลกมีโครงสร้างเดียวความแตกต่างเชิงลึกของระเบียบวิธีระบบแบบอ่อนอยู่ที่สถานะของคำว่าระบบแนวทางระบบแบบแข็งมักเริ่มด้วยการระบุระบบจริงวัดส่วนประกอบและความสัมพันธ์แล้วออกแบบการปรับให้บรรลุเป้าหมายเช็คแลนด์เห็นว่าวิธีนี้มีประโยชน์เมื่อสิ่งที่ศึกษาเป็นระบบเชิงเทคนิคหรือเมื่อมีฉันทามติพอสมควรแต่เสี่ยงต่อการลดทอนโลกทางสังคมในสถานการณ์มนุษย์ขอบเขตของระบบจุดประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จล้วนขึ้นกับการตีความดังนั้น SSM จึงย้ายความเป็นระบบจากโลกจริงๆไปสู่กระบวนการสอบถามอย่างมีวินัยแบบจำลองกิจกรรมมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นคำถามและการเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อประกาศว่าเป็นภาพแทนความจริงที่สมบูรณ์ผู้ใช้สามารถสร้างแบบจำลองหลายชุดจากมุมมองที่ต่างกันแล้วตรวจสอบว่าสิ่งใดถูกให้ความสำคัญสิ่งใดถูกละเลยและผลกระทบจะตกแก่ใครกรอบนี้ช่วยป้องกันการใช้ภาษาทางเทคนิคเพื่อทำให้การตัดสินใจเชิงคุณค่าดูเหมือนเป็นกลางโดยอัตโนมัติหนังสือจึงไม่ได้เพียงสอนให้มองภาพรวมแต่สอนให้ย้อนมองวิธีที่เราเลือกภาพรวมรวมทั้งบทบาทและอคติของผู้ทำการศึกษาเองนี่คือเหตุผลที่การคิดแบบอ่อนมีลักษณะสะท้อนกลับและเหมาะกับการทำงานที่ต้องรับมือกับความหมายที่แข่งขันกันประเด็น3โลกทัศน์ที่แตกต่างคือข้อมูลหลักของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อุปสรรคข้างทางเช็คแลนด์ให้ความสำคัญกับโลกทัศน์หรือกรอบความหมายที่ทำให้บุคคลและกลุ่มต่างกันเห็นว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือเป้าหมายและอะไรนับเป็นการปรับปรุงความต่างนี้ไม่ใช่เพียงความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดแต่เกี่ยวข้องกับคุณค่าบทบาทประสบการณ์และผลประโยชน์ที่ผู้คนยึดถือตัวอย่างเช่นการเพิ่มระบบรายงานอาจดูเป็นการยกระดับความโปร่งใสสำหรับฝ่ายควบคุมแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานอาจหมายถึงงานเอกสารที่ลดเวลาบริการ SSM จึงไม่เริ่มจากการบังคับให้ทุกคนยอมรับคำนิยามเดียวแต่สร้างพื้นที่ให้โลกทัศน์เหล่านี้ถูกทำให้ชัดและนำมาอภิปรายอย่างมีโครงสร้างเป้าหมายเชิงปฏิบัติคือการหาข้อยอมรับร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นพ้องเต็มรูปแบบข้อยอมรับร่วมหมายถึงฝ่ายต่างๆต่างอาจยังเห็นต่างแต่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะเข้าใจเหตุผลผลกระทบและข้อจำกัดของกันและกันมากขึ้น แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการจัดการที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงสำเร็จเพียงเมื่อพบคำตอบที่ดีที่สุดตามตัวชี้วัดเดียวสำหรับแชกแลนด์คำตอบที่วิเคราะห์ดีแต่ขาดความชอบธรรมในสายตาผู้เกี่ยวข้องมักไม่เกิดผลในทางปฏิบัติการรับฟังโลกทัศน์จึงเป็นเงื่อนไขของการออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสดำรงอยู่ได้ประเด็น4วงจรการสอบถามเปรียบเทียบแบบจำลองกับโลกจริงๆแล้วลงมือเปลี่ยนอย่างเรียนรู้หนังสืออธิบาย SSM ในฐานะกระบวนการวนซ้ำไม่ใช่สูตรขั้นตอนตายตัวที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบแกนของกระบวนการประกอบด้วยการรับรู้และเลือกสถานการณ์ที่ควรศึกษาการกำหนดคำอธิบายอย่างมีจุดยืนการสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองกิจกรรมกับโลกจริงและการตัดสินใจลงมือทำการกำหนดคำอธิบายไม่ได้หมายถึงสรุปว่าปัญหาจริงคืออะไรแต่เป็นการระบุระบบกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์จากโลกทัศน์หนึ่งเพื่อให้สามารถอภิปรายอย่างตรวจสอบได้ว่าใครทำอะไรเพื่ออะไรภายใต้ข้อจำกัดใดจากนั้นแบบจำลองกิจกรรมจะทำหน้าที่เป็นมาตรฐานชั่วคราวในการตั้งคำถามต่อการปฏิบัติปัจจุบันเช่นมีกิจกรรมใดๆอยู่แล้วกิจกรรมใดๆหายไปหรือกิจกรรมที่มีอยู่ถูกประเมินด้วยเกณฑ์ใดๆการเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การตรวจจับความผิดพลาดแบบเครื่องจักรแต่เป็นสะพานเชื่อมการคิดเชิงแนวคิดกับบทสนทนาของผู้เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่ต้องการคือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่พิจารณาพร้อมกัน2ด้านคือมีคุณค่าพอจะทำและมีความเป็นไปได้ภายใต้ความสัมพันธ์จริงเมื่อดำเนินการแล้วสถานการณ์เปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนและวงจรการสอบถามจึงเริ่มใหม่ได้ลักษณะวนซ้ำนี้สะท้อนว่าการจัดการสถานการณ์มนุษย์คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่โครงการที่ควบคุมทุกเงื่อนไขได้ล่วงหน้าประเด็นสุดท้ายบททบทวน30ปีย้ำว่า SSM คือระเบียบวิธีที่พัฒนาจากการใช้จริงฉบับ Includes a 30 year retrospective มีความสำคัญเพราะไม่ได้เพียงนำงานปี1981มาพิมพ์ซ้ำเปิดให้เห็นการทบทวนและการพัฒนาของ SSM จากการใช้งานและการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องแชกแลนด์เน้นว่าระเบียบวิธีไม่ควรถูกเข้าใจเป็นชุดเครื่องมือหรือรายการขั้นตอนที่ทำตามอย่างเคร่งครัดผู้ใช้จดจำเพียงลำดับขั้น SSM อาจถูกแปลงเป็นวิธีแบบแข็งอีกชนิดหนึ่งทั้งที่เจตนาคือช่วยให้ผู้ใช้สอบถามสถานการณ์อย่างยืดหยุ่นและสะท้อนคิดการพัฒนาหลายทศวรรษจึงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดต้องถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดผู้ปฏิบัติไม่ใช่เพียงนำไปใช้จากภายนอกทบทวนยังทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติกล่าวคือกรอบแนวคิดได้รับการทดสอบปรับความหมายและทำให้ละเอียดขึ้นผ่านสถานการณ์จริงๆที่ไม่เหมือนกันคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ทั้งในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการเกิดแนวทางนี้และในฐานะคำเตือนเรื่องใช้วิธีวิทยาอย่างผิวเผินผู้อ่านจะได้บทเรียนว่าเครื่องมือที่ดีไม่ได้รับประกันผลลัพธ์หากผู้ใช้ไม่ตระหนักถึงโลกทัศน์ของตนเองความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสถานการณ์และข้อจำกัดของแบบจำลองที่สร้างขึ้นการมอง SSM เป็นกระบวนการเรียนรู้ทำให้มันยังใช้ได้กับบริบทใหม่โดยไม่อ้างว่ามีคำตอบสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารนักวิเคราะห์องค์การนักวิจัยที่ปรึกษานักออกแบบบริการและนโยบายรวมถึงนักศึกษาด้านการจัดการระบบสารสนเทศการวิจัยปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงองค์การผู้อ่านที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้ที่ทำงานกับประเด็นซึ่งคนเกี่ยวข้องยังไม่เห็นตรงกันว่าควรแก้อะไรเช่นการปรับบริการสาธารณะการเปลี่ยนกระบวนการข้ามหน่วยงานหรือการนำเทคโนโลยีเข้าสู่องค์การประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การได้คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การมีวินัยในการแยกสถานหน้าการจริงออกจากแบบจำลองเปิดเผยสมมติฐานรับฟังโลกทัศน์ที่ต่างกันและออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเชิงปัญญาหนังสือท้าทายความเชื่อว่าความซับซ้อนขององค์การจะแก้ได้ด้วยข้อมูลมากขึ้นหรือการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าตำราระบบหรือคู่มือแก้ปัญหาทั่วไปคือการไม่ปฏิบัติต่ออมนุษย์เป็นตัวแปรในระบบที่กำหนดไว้แล้วแต่ถือว่าความหมายคุณค่าและการตีความของมนุษย์เป็นส่วนประกอบของสถานการณ์นั่นเองบททบทวน30ปียังเพิ่มคุณค่าเพราะแสดงการพัฒนาของแนวคิดจากประสบการณ์ใช้งานจริงพร้อมย้ำว่าระเบียบวิธีต้องใช้ด้วยการไตร่ตรองไม่ใช่ทำตามขั้นตอนอย่างกลไกแม้เนื้อหามีความเป็นทฤษฎีและต้องอ่านอย่างอดทนแต่สำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับปัญหาคลุมเครือหนังสือให้กรอบคิดที่ลึกใช้ซ้ำได้และยังมีความหมายอย่างมากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์แชกแลนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่